policisti bija fiksējuši pārkāpumu, braukšanu pie sarkanās gaismas, bet Mercedes-Benz vadītājs nepakļāvās policistu likumīgajām prasībām un neapstājās, bet vien palielināja braukšanas ātrumu. Tāpēc policisti ar ieslēgtām bākugunīm un skaņas signālu uzsāka pakaļdzīšanos. Tobrīd ar ieslēgtām bākugunīm un skaņas signālu pretī brauca cita ceļa policijas ekipāža un Mercedes-Benz vadītājs zaudēja kontroli par transporta līdzekli un sadūrās ar pretīm braucošo ceļa policijas automašīnu. Pēc tam Mercedes-Benz vadītājs nobrauca no ceļa braucamās daļas un automašīna apgāzās. Pašreizajā informācija liecina, ka negadījumā ir cietušas trīs personas, kuras atradās Mercedes-Benz automašīnā, un divas no tām ir nodotas mediķu aprūpē. Šobrīd saistībā ar notikušo ir uzsākts krimināla process,